9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ministar odbrane se izvinio zbog uvrede novinarke. Premijer izjavio da je šokiran njegovim postupkom. Još jedan incident na Kosovu. U Goraždevcu je rano jutro spucano na nekoliko kuća, vozila i spomenik. Povređenih nije bilo. Pred Višim sudom u Beogradu počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića. Desničarski nacionalni front Marine Le Pen, pobednik prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj. U poslednjoj utakmici 13. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Krke. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 2 stepena, u Nišu 1, u Novom Sadu i u Beogradu 2. Danas, posle maglovitog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura od 2 do 8 stepeni.
Da li će i koje posledice snositi ministar odbrane Bratislav Gašić zbog izjave da voli novinarke koje lako kleknu, još nije poznato. Gašić je to rekao u Trsteniku nakon posete prvoj petoletki Namenskoj, kada je novinarka B92 Zlatija Labović čučnula kako ne bi bila u kadru snimateljima.
Ja valjda da vas je Jovan Krivokapić držao sve vreme vani, a?
Nije, ali mogo je.
Što volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.
Iz Ministarstva odbrane sinoć je stiglo Gašićevo izvinjenje, dok je sam ministar pozvao novinarku i lično joj se izvinio. Gašić je izvinjenje uputio i na Twitter nalogu Ministarstva odbrane, gde je naveo da se iskreno kaje. Reagovao je i premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da je šokiran postupkom ministra odbrane i najavio da će biti doneta odluka o tome kako i na koji način će vlada reagovati. Najavljeno je i da će premijer o tome govoriti danas na jednoj od konferencija za novinare. Za predsednika NUNS-a Vukašina Obradovića jedina moguća reakcija vlade bila bi Gašićeva smena. Obradović je za Vesti u 9 rekao da je izjava ministra odbrane upućena novinarki nezapamćen skandal i da se ne može izbrisati izvinjenjem.
Juče desilo je zapravo nedostatak pre svega kućnog vaspitanja, a onda i dokaz ne samo odnosa prema pomenutoj novinarki, već i generalno gledano govori o načinu na koji pojedinci iz vlade, ali ne samo iz vlade, gledaju na novinarstvo uopšte. Posle ovog skandala, mislim da za ministra Gašića ne bi trebalo više da ima mesta u vladi, bez obzira na njegovo izvinjenje. Očekujem da Aleksandar Vučić još tokom današnjeg dana saopšti javnosti da je ministar Gašić smenjen. Ukoliko se to ne desi, Nezavisno udruženje novinara Srbije će predložiti apsolutni bojkot ministra Gašića, jer smatramo da je ovo zaista uvreda ne samo za pomenutu novinarku, već za celu profesiju i novinarstvo u Srbiji.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je Gašićevu izjavu kao neverovatnu, čak i za naše prilike. Na društvenoj mreži Twitter pojavio se i hashtag novinarke ne kleče, koji je pokrenula novinarka nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević, a ubrzo su joj se pridružile brojne kolege i koleginice.
Pre nekoliko trenutaka u našu redakciju je stigla informacija o još jednom incidentu na Kosovu. U Goraždevcu je rano jutro spucano na nekoliko kuća, vozila i spomenik koji se nalazi u centru tog metohijskog sela. Povređenih nije bilo. Ministar za povratak i zajednicu vladi Kosova Dalibor Jevtić rekao je da je pucano na kuću petočlane porodice Petrović, na koju je ispaljeno 5 hitaca iz vatrenog oružja, a jedan metak pronađen je u kupatilu kuće. Oštećena su i dva automobila, dok je jedan zapaljen. Kosovska policija je obavila uviđaj. U međuvremenu oglasila se i Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, koja je najoštrije osudila napad. Pozvala je Srbe da sačuvaju prisebnost i ne odgovaraju na provokacije albanskih ekstremista.
Slušate Vesti u 9. Jordancu Rakanu Madanatu, koji je pokušao da otvori vrata kokpita u Lufthansinom avionu na letu Frankfurt-Beograd, određen je pritvor do 48 sati zbog krivičnog dela i izazivanja opšte opasnosti, a slučaj je predat tužilaštvu. Kako je saopštila Lufthansa, putnik je ustao i pokušao nešto na vratima, ali su ga u tome sprečili članovi posade i drugi putnici. letelici. U avionu su bili rukometaši Vojvodine koji su se tim letom vraćali sa utakmice i koji su do kraja leta čuvali Jordanca u biznis klasi. Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže za Vesti u 9 da je teško utvrditi da li je reč o terorizmu.
Potrebno je da se taj čovjek ispita, potrebno je da stručnjaci ustanove i njegovo zdravstveno stanje, da služba bezbednosti izvrši određene provere, dakle da li je reč o čovjeku koji je povezan sa nekakvim terorističkim organizacijama ili nije, i tek nakon toga se može reći da li postoji sumnja da je bio pokušaj terorističkog napada ili u pitanju nekakav drugi incident. Dakle, međutim, opet kažem, imajući u vidu da je temperatura prilično podgrijana nakon terorističkog napada u Parizu, danas svaki incident se manje više povezuje sa terorizmom. Dakle, to prosto nije dobro jer ljudi počinju da žive u strahu. Nakon svega ovoga što se dogodilo, sutra će verovatno veliki broj putnika koji treba da putuje negde avionom u taj avion ući sa zemljom da eventualno nema nekakvih terorista u njemu, i to je zapravo najgora posljedica terorizma, naravno na stranu ljudske žrtve i sve ono što se dešava, ali kada se završi teroristički napad, to je ono što teroristi žele da postignu, dakle da se svi plašimo, da svaki incident koji se dogodi pokušamo da povežemo sa terorizmom i da terorizam počne da utiče na naše svakodnevne živote.
Dragišić kaže i da je u ovakvim situacijama najvažnije pravovremeno informisanje kako se ne bi širili strah i panika.
Prosto ljudima u svakom trenutku treba reći istinu, ma kakva ona bila, i sprečiti širenje panike, sprečiti širenje različitih glasina. Sada je najvažnije sačekati šta će policija reći i ne praviti nikakve teorije zavera, ne praviti sad priču od ovoga, jer dok policija ne kaže šta se tamo zaista dogodilo i ko je taj čovjek, to praktično niko ne može da zna.
Predsjednik rukometnog kluba Vojvodina Milan Đukić izjavio je da je putnik koji je izazvao probleme izgledao sumnjivo još prilikom ukrcavanja i da je negde na sredini leta pokušao da otvori vrata kabine, u čemu ga je sprečilo kabinsko osoblje i rukometaši Vojvodine.
A od 2000. godine do danas u Srbiji je napadnuto više od 40 advokata, a da ni jedan od počinilaca nije otkriven. Zbog poslednjeg oruženog napada na beogradskog advokata Vladimira Zreleca, Advokatska komora Srbije organizuje protestna okupljanja ispred zgrada viših sudova u Srbiji. Protest se organizuje pod keslom "Pucanj u Vladimira je pucanj u advokaturu". Detaljnije Ida Maričić.
Advokatura, nezadovoljna radom policije i tužilaštva, od vlade Srbije traži hitno formiranje komisije za istraživanje svih napada na advokate. Poslednji napad na Vladimira Zreleca u centru Beograda pokazuje da niko od nas više nije siguran, kaže za Vesti u 9 predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Gospodin Zrelec je prijavio pre dve nedelje da mu je ugrožena bezbednost i naveo i opisao je od koga, šta i kako. Ono što je najstrašnije od svega, koliko znamo, policija ništa nije preduzela na bezbednostnim procenama za našega kolegu. Sada kada se sve desilo, mi očekujemo naravno da će policija ipak konačno otkriti počinjenice ovoga dela.
Na Zreleca, koji je inače branilac optuženih iz kriminalne grupe Slobodana Šaranovića, osumnjičenog za ubistvo Nikole Bojovića, napadači su ispalili 6 metaka. Ove godine ispred svoje kancelarije napadnut je opljačkan beogradski advokat Marko Kastratović. Pre 3 godine nepoznati napadači su advokatu Nenadu Vukasoviću upali u kancelariju i bacili mu kiselinu u oči. Mete napada bili su i advokati iz Pančeva, Valjeva, Sente, Niša. Advokatska komora Srbije pokrenula je inicijativu da se posle današnjih okupljanja organizuje i jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije kako bi se ukazalo na problem njihove bezbednosti.
Pred Višim sudom u Beogradu počinje postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Postupak počinje 8 godina nakon što su zahtev za vraćanje časti i građanskih prava podnijeli generalov pravunuk Aleksandar Nedić, Srpski liberalni savet i Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Istoričar Aleksandar Stojanović kaže za Vesti u 9 da Nedić ne može da bude rehabilitovan niti označen kao fašista.
Sa stanovišta međunarodnog i ratnog prava, on je zaista počinio niz povreda tih prava i on je realno bi bio osuđen i u svakoj drugoj zemlji. Znači, postoji određena realna krivica i mislim da on zbog toga ne može da bude rehabilitovan i da on mora da ostane označen kao kolaboracionista. S druge strane, postoji jedan segment da je njegovo ime i njegovo delo satanizovano u posleratnoj istoriografiji, politici, odnosno da su mu učitavane vrednosti fašizma i u međuratnom periodu, što ne stoji nikako, i postoji taj moralni deo priče da on zaista jeste spasao po nekim procenama između 240 i 400 hiljada Srba koje je primio iz NDH, iz Makedonije, sa Kosova i drugih delova okupirane Jugoslavije i sa njima i nekoliko hiljada Slovenaca, što je nešto što ne može da poništi zločine u kojima je učestvovao, ali mora da se uzme u obzir kada se sagledava njegova istorijska uloga.
Zbog početka sudskog postupka za rehabilitaciju Nedića, članovi udruženja građana Panonska aktivistička organizacija krenuli su peške od Pančeva do Starog sajmišta. Srđan Papić Đurić iz organizacije Power kaže za Vesti u 9 da će akcija biti završena u 11:30 ispred zgrade Višeg suda u Beogradu.
Pešačimo trenutno 5 km na putu od Pančeva ka Beogradu. Današnju pešačku akciju počeli smo od nekadašnje fabrike Stara Silara u Pančevu, gde je 1941. godine bio prvi nacistički logor u Banatu, u tadašnjoj Nedićevoj takozvanoj užoj Srbiji. Bitno je naglasiti da je do kraja drugog svjetskog rata u Srbiji ubijeno oko 90% jevrijskog stanovništva, a u koncentracionim logorima ubijeno oko 80.000 Srba, a u cijeloj zemlji ubijeno oko 300.000 ljudi. Zato smatramo da je ova jednostavna rehabilitacija nemoguća u ovakvim uslovima u kojima se stiče utisak da postoji jedno strateško i planirano suočavanje ne sa fašizmom, nego sa antifašizmom.
Milan Nedić nikad nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica. Navodno je u pritvoru izvršio samoubistvo, a nikada nije objavljeno gde je sahranjen.
Sa slušanjem svedoka u specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje četvorici pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Najavljeno je svedočenje bivših načelnika 3. i 4. odeljenja Beogradskog centra DBA Radovana Božovića i Branka Važića.
Predlog budžeta za sledeću godinu za dva dana naći će se pred poslanicima. U vladajućoj koaliciji tvrde da je budžet razvojni i da je za investicije planirano 117 milijardi dinara. Fond za plate je umanjen i predviđeno je da bez posla ostane 35.000 ljudi, od čega 14.000 već u januaru. Očekuje se i da budžet bude donet u zakonskom roku do 15. decembra. Značajna stavka u državnoj kasi jeste i pomoć malim i srednjim preduzećima. Pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović kaže da su nacrtom budžeta predviđeno skoro duplo više novca nego ove godine.
Ono što je posebno važno je da je program koji je izazvao veliku pažnju, a koji je omogućio da male i srednje preduzeće dođu do proizvodne opreme, biti nastavljen, i to sa znatno većim sredstvima. Ove godine smo u budžetu imali 200 miliona dinara, nacrtom budžeta za sledeću godinu planirano je 500 miliona dinara. To je program koji radimo zajedno sa bankama kako bi postigli što veći efekat, a koncept je da uz sofinansiranje od 5% i kredit od 70%, koji je mnogo povoljniji nego klasični tržišni krediti koji se mogu naći kod banaka, male i srednje preduzeće mogu dobiju podsticaj u visini 25%. Konkurs je otvoren dok se sredstva ne utroše. Imamo jako veliko interesovanje. Danas treba da pregledamo preko 150 prijava. Nažalost, mislimo da je ovo poslednja nedelja i da će konkurs biti zatvoren, ali upravo zbog tako velikog interesovanja odlučili smo da sa većim sredstvima nastavimo program sledeće godine.
Osim u državnoj kasi, poslanici će u sredu raspravljati i o zakonu o akcizama, kojim je predviđeno povećanje nameta na gorivo i alkoholna pića od januara iduće godine. Vlada je predložila da akciza na tečni naftni gas bude za dinar veća po kilogramu, da se akciza za dizel poveća za 4, a za bezolovni benzin za 2,5 dinara po litru.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak ocenio je da Srbija ima snažan rejting i da sada rešava probleme umesto da bude deo problema. Lajčak je za politiku ocenio da je vlada Srbije pokazala da je ozbiljna kada reč o evropskim integracijama i da želi suštinski da sprovodi reforme.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Hrvatska već skoro mesec dana ne dobija vladu. HDZ, SDP i koalicija Most danas ponovo idu na konsultacije sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Istovremeno, Most je na razgovore pozvao predstavnike SDP-a i HDZ-a. Poslednjih dana poslanici Srpske demokratske samostalne stranke našli su se u centru pažnje zbog pretnji koje dobijaju, kao i zbog mogućeg okretanja ka HDZ-u. Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, kaže za Vesti u 9 da je srpskoj zajednici ipak najbliža koalicija okupljena oko SDP-a, još uvek aktuelnog premijera Zorana Milanovića.
I stoga ćemo na konzultacije s predsjednicom otići sa istim stavom kao i prvi put, a to je da ostajemo kod podrške koaliciji Hrvatska raste i Zoranu Milanoviću kao mandataru u ovoj fazi pregovora.
Povodom pretnje koje su posljednjih dana dobila trojica poslanika Srba, Pupovac kaže da je sve ono što se dešava srpskom narodu posljedica aktualnog stanja u Hrvatskoj.
Obnavljanje prijetnji, obnavljanje kleveta i optužbi doktoru Stanimiroviću, predsjedniku naše stranke, i meni na tako grub i tako okrutan način samo je posljedica općega stanja u našem društvu, samo je posljedica odnosa prema našoj stranci i prema srpskoj zajednici koja se već 3 godine manifestira kao posljedica nacionalističke politike pojedinih stranaka i kao posljedica posljednjih poruka i kampanja koje se vode protiv naše stranke, protiv našeg prava na slobodno odlučivanje, protiv našeg prava na ravnopravno sudjelovanje u političkom životu i protiv naše mogućnosti da zastupamo Srbe kao ravnopravne građane Republike Hrvatske.
Podsećamo, Vojislav Stanimirović i Milorad Pupovac dobili su pretnje smrću od lekara opšte bolnice u Vukovaru Vladimira Horvatića, dok je Mirko Rašković optužen da je tokom rata 90-ih radio za Hrvatsku bezbednosnu obaveštajnu agenciju. Rašković je tražio zaštitu od pritisaka od predsjednice Hrvatske, što je protumačeno kao podrška HDZ-u. Rašković je inače rekao da podršku za sastavljanje vlade nije dao Milanoviću, ali ni drugim opcijama.
Sjedinjene Američke Države mogu da prevaziđu strah od terorizma, rekao je predsjednik Barack Obama u posebnom obraćanju naciji posle masovnih ubistava u Kaliforniji. Potvrdio je da će koalicija koju predvodi Washington nastaviti da bombarduje ciljeve Islamske države u Siriji i u Iraku. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Terorističkim aktom stradaju nevini ljudi, ali sloboda je jača od straha, rekao je Barack Obama i upozorio da zločini iz San Bernardina, u kojem je stradalo 14, a ranjeno 17 ljudi, ne treba da stvara podele u američkom društvu.
We cannot turn against one another.
Ne možemo da se okrenemo jedni protiv drugih i da ovu bitku definišemo kao borbu Amerikanaca protiv muslimana, jer to je ono što pripadnici Islamske države i žele. Da bismo pobedili terorizam, moramo da angažujemo muslimanske zajednice i neke od naših najjačih saveznika, a ne da ih sumnjičimo i mrzimo. Kako navodi, Amerika će morati u buduće potencijalnim napadačima dodatno da oteža nabavljanje oružja. A prema navodima Sirijske observatorije za ljudska prava sa sedištem u Londonu, u vazdušnim napadima koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države stradala su 4 sirijskih vojnika. To je prvi put da su u bombardovanju zapadne koalicije, koje traje više od godinu dana, poginuli pripadnici sirijske vojske. Istorijski uspjeh desničarskog nacionalnog fronta posle prvog kruga regionalnih izbora u Francuskoj. Partija, na čijem čelu se nalazi Marine Le Pen, osvojila je 30% glasova i većinu u 6 od 13 regiona. Drugi su republikanci bivšeg predsjednika Francuske Nicole Sarkozija sa oko 27%. Veliki neuspjeh doživjela je socijalistička partija aktuelnog šefa države François Hollande, koji ima oko 22% glasova birača. Drugi krug izbora održava se u nedjelju 13. decembra, tačno mjesec dana posle terorističkih napada izvedenih u Parizu.
I sveta je vest da se u Vatikanu nastavlja Vatilix 2, sudski proces protiv 5 osoba optuženih za krađu i objavljivanje veoma poverljivih dokumenata. Prvi put u istoriji Svete stolice na optuženičkoj klupi se nalaze novinari koji su nedavno u objavljenim knjigama Put krsta i škrtost izneli niz poverljivih dokumenata o finansijskim malverzacijama u Vatikanu. U slučaju da budu proglašeni krivima, mogli bi da dobiju kazne zatvora do 8 godina.
A jedan bod iz 2 utakmice na svjetskom prvenstvu, to je rezultat naših rukometašica. U studiju kolega Slobodan Maletić.
Jeste, na svjetskom prvenstvu u Danskoj naša ženska rukometna reprezentacija je doživjela prvi poraz. Posle nerešenog ishoda sa Crnogorkama usledio je poraz od Mađarica sa 32-26. Naše rukometašice loše su otvorile utakmicu i sve vreme pokušavale da se vrate. Imale su šanse u drugom poluvremenu kada su se primakle na 1 gol razlike, međutim završnica je kao i početak u potpunosti pripala Mađarskoj. Dan odmora naša ekipa iskoristit će za pripremu naredne utakmice sa Danskom. Danskom koja će se igrati sutra od 20:45. U našoj zemlji odigrane su utakmice 20. kola fudbalske super lige. Vodeća Crvena zvezda je zablistala na Banovom brdu, pobedivši Čukarički sa 7-2. Trener golmana crveno-belih Srđan Maksimović ocenjuje da prvo poluvreme koje je završeno rezultatom 3-2 definitivno vraća veru u srpski fudbal.
Mislim da prvo poluvreme definitivno vraća veru u srpski fudbal. Jer prvo poluvreme mislim da je fantastično, rezultatski preokreti, golovi, šanse. Mislim da je sve to izgledalo stvarno fantastično i da je publika mogla da uživa. Drugo poluvreme smo otvorili sa golom, desio se crveni karton za Čukarički i mislim da je tu utakmica bila rešena.
Posle 20. kola Zvezda ima 19 bodova više od Borca, 21 od Čukaričkog, a čak 24 boda više od Partizana, koji je u minulom kolu poražen od Vojvodine na svom stadionu sa 2-0.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Želimo da čujemo vaše razmišljanja o programu, pohvale, kritiku, predloge. U studiju će biti Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Marina Stojadinović, koja odnedavno potpisuje emisiju Doživeti stotu. Telefoni u studiju su 011 322 5099 i 011 322 5299. Talasanje ponedeljak od 11:05. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 0, u Nišu 1 stepen, Beogradu 2, u Novom Sadu 3. Nije danas tmurno i maglovito. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji i danas vreme bez značajnije promene. Naime, u većem delu će i danas biti maglovito i tmurno. Samo će na planinama i u Timočkoj krajini preovlađivati sunčano vreme. Najviša temperatura od 2 do 8, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe maglovitno i tmurno sa slabim severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 6 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Erur, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.